Máme hosty.
Vítejte při poslechu dnešního vydání pořadu Máme hosty, a protože je pátek, tak budeme mít takové odpočinkové téma, i když, jak se to vezme, spíše zajímavé cestovatelské téma, protože tady mám Lukáše Říhu, který procestoval skoro celý svět za 365 dní. Pěkný den.
Dobrý den.
Lukáši, vy jste teď taky přicestoval, ale z Prahy, kde teď momentálně žijete po návratu?
No tak po návratu tam teď momentálně žiju u rodičů, protože vlastně, když jsme měli cestovat, tak jsme všechno museli opustit a i ten náš podnájem, který jsme měli tady v Pardubicích. A když jsme se vrátili, tak jsme nic neměli, tak jsme museli zakotvit u rodičů, takže přítelkyně momentálně svých rodičů na Moravě, no a já jsem skončil v Praze.
Jste se museli rozdělit takhle.
Jsme se museli přechodně rozdělit, přesně tak. Ale ono po tom roce to nebylo zase tak bolestivé, že jsme si právě že udělali tak jako volný měsíc.
Tři roky jste prožívali na cestách, i když ty dva roky spíše pracovně. Byl to váš cíl, už když jste odjížděli před 3 lety do Londýna, že si tam chcete něco vydělat společně s přítelkyní, abyste mohli potom cestovat?
To byl ten důvod, jeden z důvodů, proč jsme do toho Londýna jeli, ten hlavní vlastně, a potom samozřejmě jsme si říkali, že ta jazyková vybavenost po těch 2 letech bude lepší a ta praxe taky jako snad se bude víc cenit, až se vrátíme jednou, ale rozhodně to byl hlavní důvod, byl tam jet si vydělat na tu cestu, což se nakonec podařilo za ty 2 roky.
No a to by mě zajímalo, jestli v Londýně, říká se, že je to poměrně drahé město, jestli si tam Čech může vydělat víc než tady u nás.
Drahé to je, no, tak vydělá se víc, ale samozřejmě se víc zase utratí a museli jsme potom udělat takové opatření, že třeba jsme museli bydlet v domě v 8, protože tím se potom vlastně krátí ty náklady na bydlení, které tam jsou hodně vysoký, a ostatní náklady vlastně potom jsme museli tak pacifikovat, jak se dalo, a naštěstí přítelkyně měla dobrou práci, tak ta nám zachránila vlastně to cestování, jinak bychom tam museli skončit pravděpodobně třeba 3 roky, a můžu za sebe říct, že to bych asi už nevydržel. Ty 2 roky už byly dost.
Už to stačilo.
A ten Londýn je hezký na návštěvu, ale na bydlení aspoň pro mě, tak nemůžu říct. Mm-hmm.
A vy jste opouštěli Českou republiku jako studenti nebo jako už absolventi nějaké školy vysoké?
Ne, to už my jsme právě, že po škole, kde už jsme studovali oba dva tady v Pardubicích, Univerzitu Pardubice, tak jsme zůstali tady s tím, že přítelkyně skončila dřív, tak jsme se dohodli, že bylo by vhodné, než odcestujeme do zahraničí, získat si nějakou praxi tady v Čechách, než pojedem. Tak jsme byli vlastně 2 roky po škole a pak jsme jeli teda 2 roky tak, do takhle. Anglie a tak jeden rok cestování, tak to byla taková ta naše 5letka, která teď jako skončila. No.
Já vás takhle vyspovídávám, protože je to poměrně běžné, že hodně studentů buď si prodlouží to studium o rok, ono to už asi podle těch nových zákonů tak dlouho nepůjde, anebo dokončí studium a potom se vypraví do ciziny, aby tam načerpali nějaké jazykové schopnosti a zkušenosti a potom také cestují, ale že by někdo cestoval celý rok, tak vy jste spíše výjimkou, že? Není tolik mladých lidí, kteří by se rozhodli celý rok věnovat tomu poznávání cestování.
Není, no, já znám jenom 4 páry, by se dalo říct. My jsme teda jeden z těch 4 párů, kteří takhle vycestovali a většinou to jsou teda neúplně mladí, protože většinou už na to je potřeba nějaký ty peníze mít, tak většinou už to jsou právě, že lidi už po té 27, okolo té 30, protože už potřebují mít na to nějaký ten kapitál a po té vysoké škole to je většinou taková ta krátkodobá epizoda, že prostě člověk odjede si na rok třeba do toho Londýna, ale většinou právě ty podmínky tam pro tu práci jsou dost náročné, protože tam je hodně lidí, tam skoro je, dalo by se říct, plná zaměstnanost, že tam je stejný počet volných pracovních míst jako by těch zaměstnanců taky, takže tam je veliká poptávka po práci a spousta lidí potom končí v různých agenturách, které nabízejí pracovníky pro zajišťování různých cateringových akcí do hotelů a podobně a nemají potom tolik hodin, jako by chtěli, a opravdu žijí, jak se říká, lidově z ruky do huby a pak po tom roce odjíždí zase zpátky s tím, že jako moc nenašetřili jazyku, taky moc nepochytili, protože tam se člověk naučí spíš polsky než anglicky.
Takový, tam je hodně Poláků?
No, neuvěřitelně. Jo, no. Tam mají celé čtvrtě komunity, obchody, všechno, těch tam jsou, asi oficiální číslo nebude, ale milionu možná není problém.
No a, pane, jo.
Takže pak takhle to končí a málo kdo na to cestování pak jako je schopen si vydělat, ano. Ale určitě lidi vycestují i z Čech, není problém, že na měsíc, na 3 týdny, znám spoustu lidí, kteří potom jedou takhle na 1-2 země, ale je to 1-2 země a člověk potom musí hlídat ten čas, což vlastně my, když jsme měli celý rok, tak ne úplně často jsme ho museli hlídat a to byla ta velká výhoda, že jsme prostě mohli někde skončit absolutně neplánovaně delší dobu.
To je svoboda, panečku, potom. No. Mimochodem, kolik těch zemí jste procestovali?
Procestovali jsme 18, ale 2 byly tak jako jenom transitní autobusem přes den, tak celkově jsme strávili nějaký čas v 16 zemích.
Tak se na tu cestu kolem světa s vámi vypravíme hned po písni.
Máme hosty.
Lukáš Říha je nebo byl cestovatel? To je docela záludná otázka. No, byl rozhodně cestovatelem celý rok, vrátil se zhruba před měsícem do České republiky, no a teď zase do těch běžných kolejí, třeba na to ještě zbude čas, ale teď se vrátíme k tomu roku, který jste prožil s vaší přítelkyní na cestách. Vy jste z Londýna letěli kam? Měli jste nějaký plán, které země byste chtěli navštívit, kolik vás to bude stát, nebo jste se nestarali vůbec o nic, měli jste nějakou sumu našetřenou a řekli jste si, tak jedem, dokud nám peníze vystačí, tak budeme cestovat?
No, ta druhá varianta by byla mnohem náročnější a nakonec jsem zjistil, že díky tomu, že přítelkyně je takový organizační maniak svým způsobem, tak to jsme měli všechno víceméně už naplánovaný dopředu. Takže i na rozpočtováno a na jednotlivé země. A my jsme vlastně i tu letenku kolem světa už měli zařízenou. Takže my jsme jako ty hlavní velký lety už měli dopředu, ale naštěstí jsme měli, že byly flexibilní datumy, takže my jsme kdykoliv jakoby ten datum mohli změnit, jenom ty destinace už byly stále.
Tak aspoň, že to, protože to by byl jinak problém.
To by byl problém, ale byly tam furt lety třeba přes Pacifik, kdy jsme letěli z Chile na Zéland, kdy to je vlastně jenom jeden let denně přes oceán, tak tam nám doporučovali to neměnit na těsno, že tam tak 2 měsíce dopředu, protože jinak bychom taky mohli skončit nechtěně díl v tom Chile, že bychom se o tom teď nemuseli dostat, protože opravdu ty letadla jsou tak plný, že jsme radši tak ten jeden z těch mála termínů, který jsme potřebovali dodržet, tak to byl zrovna tady ten, ale jinak to bylo opravdu volný, ale ta cesta byla daná dopředu a tak jsme si vybrali země, které chceme vidět.
A začínali jste kde?
A začínali jsme v Mexiku, to jsem chtěl vidět já.
A co jste tam chtěl vidět hlavně?
No, majský památky. Tam. Já jsem byl jednou takhle na táboře ještě jako dítě a měli jsme zrovna majskou kulturu jakoby, jako téma toho tábora, tak mě to tak nadchlo, že jsem se tam chtěl jednou podívat, co se mi to podařilo. A přítelkyně zase byla víc na Indiány, takže chtěla do Peru, tak proto jsme zase třeba přidávali Peru a ty různý země už jsme tam potom přidávali podle toho, jak to bylo po cestě, anebo třeba i ty letenky, protože my jsme chtěli přímo přes Pacifik letět z Peru, ale z Peru se tam nelítá, lítá se z Chile, takže jsme třeba Chile přidali absolutně neplánovaně až kvůli letence, ale nakonec to vyšlo líp, než jsme doufali, protože Chile bylo takový příjemný překvapení na cestě, dalo by se říct.
Tak probereme ty jednotlivé země, začneme v Mexiku. Byl jste překvapený tou kulturou, na kterou jste se těšil? Překvapilo vás to v tom dobrém nebo horším slova smyslu? Jak jste si to představoval jako kluk?
No, bylo to, jak jsem si to představoval a člověk pak očekává nějaký ty rozbořený pyramidy, v lepším případě ještě zarostlý v džungli, tak těch tam moc není, ale podařilo se nám na 2 narazit takové to ruiny na té majské památky. Ať už to bylo Palenque, který je mnohem víc navštěvovaný, anebo Calakmul, který se nachází uprostřed přírodní rezervace, tam člověk nenarazí spíš na lidi, jako spíš na opice, tak tam to bylo o to víc ještě zajímavější, že to bylo opravdu to, jak si ten dobrodružný kluk tenkrát na tom táboře představoval, tak to tak přesně bylo, takže tam zklamání neproběhlo žádný, jenom spíš tak. V Mexiku to bylo, že už jsou víc rozvinutější, takže jsem si třeba představoval, jak budeme jezdit s místníma na těch rozkodrcaných autobusech a lidi na střeše a slepice v autobuse a takové věci. A oni tam mají absolutně vyšší standard dopravy než možná i my tady, protože ty autobusy jsou všechny, mají klimatizaci a polohovatelné sedačky, hrozně místa na nohy, ale jezdí tam jistě místní, tam není žádná jiná varianta a všechno to jezdí po dálnicích, takže vlastně okolo dálnice nic nevidíte, jenom nějakou kus buše nebo nějakou plantáž. Takže to mě trošku jakoby zklamalo, ale jinak na druhou stranu jsem si to potom zase o to víc vynahradil ve Střední Americe, kam jsme potom jeli dál a my vlastně jsme celou Střední Ameriku, kromě Guatemaly, musím říct, protože tam sice lidi jezdí hodně a věřím tomu, že to tam je moc pěkný, ale je to zase tak veliká země, že nám už by to nestačil čas na to.
Byste to nestihli.
Už bychom to nestihli, takže my jsme z Mexika projížděli Střední Ameriku vlastně po zemi, neustále autobusy, které tam už opravdu ty rozkodrcané s těmi slepicemi vevnitř jsou.
Tak jste si to užil.
Takže jsem si to užil až tam, i když ne v Mexiku. Takže jsme projeli z Mexika přes Belize, Honduras, Nicaragu, Kostariku až do Panamy, odkud jsme měli teda ten let do Peru. A tam jsme strávili v každé zemi 2 týdny a
v každé té zemičce jste strávili, no zemičce.
No oni právě, no oni furt jako ty 2 týdny nebyly někdy ani dost, ale tak jako abychom neustále nepřijížděli, i když takhle už jsme dost přejížděli, tak abychom nepřijížděli každý druhý den, tak jsme prostě vybrali v každé zemi třeba 3-4 místa, které jsme chtěli navštívit. Nějaká jsme museli vynechat, někdy z časových, někdy z finančních důvodů, protože ono i když ty země se můžou zdát zaostalé, což jsou, ale na druhou stranu ten turismus tam jede hodně a třeba
do Kostariky se hodně jezdí.
Kostarika a i to Belize, tak tam potom ty aktivity byly jakoby docela drahý, na což my jsme potom neměli, tak jsme spoustu věcí spíš dělali jakoby na vlastní pěst.
A která ta země vás zaujala, dalo by se říci, nejvíc té Střední Ameriky?
Zaujala, no asi mně se líbilo v Belize, protože tam, jelikož jsem neuměl španělsky, když jsme přijeli do Mexika, tak ta jazyková bariéra, to tam člověk cítí, že se nemůže pořádně ani objednat a tak. I když jako musím říct, že my jsme v té Latinské Americe vlastně strávili potom půl roku a člověk ty základy pochytí velice rychle a díky tomu, že výslovnost je španělštiny a češtiny není tak odlišná, tak nám to nedělá takový problém jako třeba těm anglickým mluvícím, takže nám nebyl problém rozumět. Ale potom, když jsem přijel do Belize, tak to mluví anglicky, vypadají jak Jamajčani, akorát, že jsou na pobřeží a jsou takový v pohodě, v klidu, v autobusech, které jsou nařezané až po střechu, pouštějí neustále reggae, tak to byla taková uvolněná atmosféra, člověk se konečně mohl jako domluvit i v tom autobuse s cizíma lidma, že to bylo takový jako vřelejší a otevřenější. A tak tam se mi líbilo, ale tam těch aktivit se nedalo moc dělat, protože, jak jsem říkal, ty byly hodně, hodně drahé a co jsme teda, tak jsme byli na tom pobřeží, bohužel pobřeží Karibiku není takové, jako to na pohledech vypadá.
My si představujeme jako nádheru, podmořský život a tak dále.
Tak pobřeží nevypadá. Tak vypadají ostrovy, ale protože jsou specializované na turismus. Ale je pobřeží, pro ně prostě pláž je veřejné prostranství, kde oni se jdou vykoupat, ale neleží tam, takže všude je tam odpadky, naplavený dřevo, tlející kokosy a špinavý hnědý písek a takový. Takže tam jsme trošku byli zklamaní z toho, jak to tam vypadalo. A jako nakonec jsme si to samozřejmě vynahradili na ostrovech, kam jsme zavítali v Panamě, ale a i na jeden šnorchlovací výlet i v tom Belize, ale to pobřeží jako takové v tom Karibiku absolutně vypadá jinak, než si člověk představil.
Máte pravdu, prostě pro turisty se udělá všechno, ale jaká ta země je doopravdy, to člověk za ten týden, za 14 dnů, co tam jede na dovolenou, absolutně nemůže zjistit. Tak za chvíli budeme pokračovat, asi se přesuneme do Peru. Tak jo.
Máme hosty.
Příjemně si tady povídáme s cestovatelem Lukášem Říhou, který prožil celý rok na cestách kolem světa se svou přítelkyní a už se zmínil o tom, jaké bylo jeho cestování po Střední Americe. A teď bychom se tedy rádi přesunuli do Peru, kam chtěla hlavně vaše přítelkyně, jak jste říkal, Lukáši, kvůli Indiánům.
Kvůli Indiánům, no. Ona studovala vlastně tady humanistickou fakultu na Univerzitě Pardubice a dělala nějakou esej právě, že na Indiány a nadchlo jí ten jejich život a Machu Picchu samozřejmě, architektura a všechno, tak byl z jejich cílů pro něj, pro změnu, tak já jsem chtěl vidět Maj, tak ona chtěla vidět Inky. A nakonec v Peru jsme zjistili, že to je země, která je mnohem víc než jenom o Inkách, že to je nádherná příroda, rozdělená vlastně země na jih a sever. Na jih, kam jezdí spousta turistů, převážně kvůli těm Inkům, a na sever jich zase už tolik nejede. Ono to je totiž obrovská země, tam člověk v autobusech stráví 10 a více hodin,
než někam dojede.
Naštěstí teda mají noční autobusy, taky stejně někdy i ještě pohodlnější než to Mexiku. Takže v tom nočním autobuse člověk aspoň jako, že se vyspí a nepřijde nikam úplně zabitý a dá se ještě něco podnikat. Mají nádherný hory, džungly, tam jsme vlastně i na severu potom jeli do amazonského pralesa. Jsme strávili 3 dny na lodi cestou po Amazonce do jednoho města, Iquitos se jmenuje, uprostřed té džungle. Tam se nedá dostat nějak jinak než lodí a nebo letadlem, protože to je jedno z největších měst, kde není silnice. Oni mají silnice ve městě, ale tam jezdí ty jejich tuktuky a motorky, ale není potřeba mít pořádně auta, jenom ty na zásobování, protože s tím autem se stejně mimo to město nikam nedostane.
Všude je prales.
A to bylo, musím říct, že to bylo to nejlepší, co jsme na cestách udělali. Za ten rok, kdybych měl vybrat číslo 1 aktivitu, tak to bylo, že jsme odjeli do té džungle tam a v tom městě jsme si zařídili 5denní pobyt v džungli. Bylo to jakoby all inclusive, dalo by se říct, takže to nebylo levné, ale stálo to za každou korunu, co jsme za to utratili, dolar vlastně.
A co jste tam dělali ten týden? To jste měli nějakého průvodce a chodili jste po těch stezkách vyznačených, přežili jste noc třeba přímo?
Vyznačených bych neřekl. Ne, tak oni nás odvezli asi 140 kilometrů lodí ještě víc do džungle z toho města, abychom byli co nejdál od té civilizace. A tam měli takový chatkový tábor, dalo by se říct. No a tam nás ubytovali a měli jsme spoustu aktivit denně. To bylo před snídaní, po snídaní, po obědě a ještě večerní safari většinou, takže jsme to kombinovali prostě ranní výlety za zvěří, večerní výlety za zvěří. Jeli jsme chytat piraně, koupali jsme se v Amazonce, jeli jsme hledat růžový delfíny, kteří jsou hrozně vzácní a žijí jenom v Amazonce. Dokonce poslední večer jsme stanovali v džungli, absolutně na opuštěném místě, jenom s naším průvodcem, a právě, že jsme byli skupina 5 a měli jsme jednoho průvodce s námi, a bez toho průvodce člověk nejen, že by se v džungli ztratil, to je bezkonkurenční, ale ani by nic neviděl. A tady s tím průvodcem to má absolutně jiný nádech po tom, že on je schopný spatřit zvířata na takovou dálku, třeba lenochod, který vlastně se vůbec nehýbe a ani nevydává žádný zvuk, což teda není pravda. My jsme se potom zjistili, že on tak trochu píská, ale vůbec by nenapadlo, že lenochod píská. A on prostě ukazoval na strom vzdálený 20 metrů, že tam je lenochod. A tak díky tomu jsme mohli vidět spoustu zvířat, které bychom normálně neviděli.
A co ti růžoví delfíni? Viděli jste, našli jste je?
Viděli jsme je, ale protože jsme byli v malé loďce, tak jsme byli blízko hladiny a oni mají záda šedivý, takže vlastně oni nebyli až zase tak růžoví a nevyskakovali, protože oni mají jiný tvar těla. Ale když jsme tam jeli na té lodi do toho Iquitosu, tak v jednom přístavu přítelkyně je viděla asi 6 z horní paluby toho trajektu, na kterém jsme byli, protože to byla nákladní osobní loď, kde bylo asi 500 lidí, můžu říct, a velký náklad, který se právě že vozí do toho města. A tam je právě v přístavu překvapivě viděla skupinu 6 těch delfínů a ze zhora bylo opravdu vidět, že jsou růžoví. Takže já jsem je bohužel neviděl, ale i v té řece jsme aspoň viděli.
No a jaký byl zážitek z té noci v džungli? Na co máte největší vzpomínku? Na komáry, předpokládám, že jich tam bylo?
Nejen komáry, to byly nálety, to si nedovedete představit. A to i když si člověk na sebe dá repelent, to nepomůže. A toto komárama začne a začnou lítat větší brouci a pak kobylky a pak brouci, který už mají snad i 5 cm v délce, a to všechno do vás naráží a padá to vám do jídla, protože jsme zrovna u toho večeřili a museli jsme mít rozsvíceno, protože jsme zrovna večeřili. Jsme měli čelovky a oni právě že lítají do té čelovky, takže vám to všechno naráží do čela, takže a padá to do toho jídla. No. To bylo docela silný. No a aby jsme právě že si to ještě umocnili, tak jsme jeli právě že na výšku na takovém zarostlém jezírku, že nám průvodce chce chytit kajmana. Ale jako naštěstí nemluvím o 6-metrových kouscích, on měl prostě do metru, ale opravdu nám ho potom chytili, našli a mohli jsme se s ním vyfotit takový malý kousek.
A pak jste se tam šli vykoupat na tom místě.
No, naštěstí ne, ale ono člověk, když sedí v té kánoji a má 5 centimetrů okraj té kánoji od té zarostlé vody, absolutně pokryté rostlinami, tam nevíte, kde co je prostě. Takže kdyby tam nějaký 6metrový kousek byl, tak si to absolutně nedovedu představit, protože by nás hodně snadno převrhnul a ještě bychom skončili, kdo ví kde. Tak, ale nestalo se, tak všechno dopadlo dobře.
Já se ještě vrátím k těm Indiánům. Jaký teď vedou život? Slyšela jsem od kamarádky, která tam byla nedávno také v Peru, že to na ní zapůsobilo velmi smutně, že mají takový smutek v očích za to, co se jim stalo během těch staletí.
Tak oni dostali od těch Španělů dost na frak. A tak žijí si, někteří se vyrovnali s tím přesunem na ten městský život a přesunuli se do města, chodí do škol a vlastně migrují z těch svých původních osad, ale někteří opravdu se věnují svému původnímu životu a třeba druhá aktivita, kterou musím říct, že byla ta druhá nejlepší, kterou jsme podnikli, byl 8denní trek v Andách, který končil na Machu Picchu a my jsme šli po těch horách a přespávali jsme v místních vesničkách a mohli jsme se setkat s těmi místními lidmi a i ten náš průvodce byl jakoby potomek těch původních Indiánů, kteří se teda nejsou Inkové, ale jsou Kečua, ten národ se jmenuje Kečua, mají jazyk Kečua, tak s nimi jsme vlastně mohli probírat spoustu informací a třeba to, že jsme s nimi šli, bylo dobré, protože on z těch peněz, které my jsme mu zaplatili, tak podporoval spoustu projektů právě že v tady v těch komunitách a aby nebyly tolik závislé na té civilizaci svým způsobem a byli soběstační, takže jako jsou tam různé projekty, ale ti lidé tam žijí v opravdu hodně, hodně špatných a chudých podmínkách, ale na druhou stranu oni jako si vystačí a oni jako nejsou úplně nešťastní, oni neví jako o těch věcech, které jim chybí, tak jim vlastně nechybí, takže oni jako nic jiného nepoznali, takže oni jako ne, že by živořili, ale pro nás, když to člověk porovná, v čem oni tam žijí, to je nesrovnatelný a přitom mě přijdou jako jsou smutní z toho, jak dopadli určitě, že jsou tak jakoby na okraji společnosti a i ta vláda se za ně nějak nepostaví a podobně, ale na druhou stranu tím způsob, jaký žijou, tak oni ho takhle žili skoro po staletí, tak jim to, nechci říkat, vyhovuje, ale tak nevypadali úplně nešťastně z tohohle jako pohledu, myslím. Tak to bylo docela zajímavé taky, že jsme se mohli dostat úplně do jiných vlastně oblastí, než jenom po hlavní turistické trase a v těch horách to bylo moc pěkný taky.
No já myslím, že byste si měl chvilku odpočinout, vy mluvíte jako kniha, máte tady vůbec vodu, přinesla vám, přinesli jste si, no výborně, tak se napijeme a pojedeme dál.
Máme hosty.
Jsme tady opět s Lukášem Říhou, cestujeme a jsme v Chile. To je země, kam se jezdí hlavně, jak jste mi teďka říkal, do Patagonie. Tam je to velice turisticky Chile, ale vy jste se dostali na sever spíše, procestovali sever Chile. Jak jste si to užili?
No, užili jsme si to náramně, byla to teda taková neplánovaná vsuvka, jak jsem řekl, tak Chile jsme třeba přidali z toho důvodu, abychom se dostali přes ten Pacifik, ale jediný let byl ze Santiago de Chile, tak jsme museli do Chile. Tak jsme si říkali, no tak se projedeme autobusem, tu Santiago je vlastně tak nějak v půlce, to je dlouhé, dlouhé země, takže jsme projeli tu celou severní půlku a absolutně jsme nelitovali toho, že jsme na jich nejeli, tam na tom severu. On to tak nějak chodí, když tam není tolik těch turistů, ty lidi jsou takový jako vřelejší potom, když nějaký turisty vidějí a měli jsme s nima, a to už bylo právě, že na konci toho našeho cestování, takže už i já jsem byl jako schopen se nějak trochu domluvit, takže kolikrát jsme angličtinu už ani nepoužívali a bylo možno se domluvit i jakoby jenom si popovídat o počasí, o tom, jak cestujeme a podobně, nejen se ptát na ubytování a na cestu. No a tam jsme byli i v jednom národním parku, Lauka se jmenuje, je hodně vysoko, tam všechno přes 3000 metrů nad mořem a tam nemají žádné turistické značení, žádnou hromadnou dopravu, takže když jsme se zeptali ve městě, tak nám řekli, že okolo se musíme dostávat stopem, tak stopem taky, ale nebyl problém, všichni zastavovali neustále, kamionáci, oni když nás viděli na těch silnicích, tak asi byli rádi, že se můžou s někým pokecat, takže cestovalo se tam skoro stejně rychle, jako kdybychom jezdili autobusem. Jak jsem říkal, ty místní byli neuvěřitelně vřelí, Akorát byl třeba problém, protože přítelkyně byla na začátku cestování vegetariánka. A cestou opravdu byl problém s tím sehnat něco k jídlu a naštěstí neustále měla takový hlad, že teda postupně začala jíst kuřata a ryby. Ale tak ono, když člověk vidí, jak to tam volně běhá, tak s tím neměla takový problém. A hlavně, když byl takový hlad. A třeba když jsme právě že přijeli do tady těch vysokohorských městeček nebo vesniček, už spíš, kde jsme tam přespávali v takovém rodinném bungalovu, dalo by se říct, to už ani nebylo hostel, ani penzion. A tam opravdu mají jenom to, co tam jim běhá. Takže výběr opravdu už bylo tam špagety s kuřetem anebo špagety s alpakou. Takže a alpaka je vlastně lama, takže maso jako hovězí.
Aha, takže lamu nebrat.
Takže pro ní lamu nebrat. Já jsem si dal takové dobré měkké maso to bylo, ale pro ní samozřejmě, že ne, tak kdyby to nejedla, tak by byla dost často ohladu a v těch vysokých hemorských výškách to byl problém, takže lidi dali, co měli. A,
no jo, no s tím jídlem asi celkově jste přece jenom byli zvyklí na nějakou stravu takovou evropskou a teď najednou po těch cestách jste si museli zvyknout asi na všechno.
Zvyknout na všechno, tak já jsem byl takový, že se nebál jako vyzkoušet i cokoliv, co tam měli. A teda musím říct, že k tomu jsme se ještě nedostali, ale my jsme končili v jihovýchodní Asii a tam jsou že, ty možnosti červy, brouky, pavouky, tak to musím teda říct, že jsem nevyzkoušel. Na to jsem jakoby neměl žaludek. Aha. Zkusil jsem mravence jenom z hecu a ono to stejně nějak nechutná, je to jenom jakoby nakyslá hmota, ale...
Jakého usmaženého mravence?
Ne, to bylo opravdu ze stromu sundané hnízdo, rozmačkané mezi rukama, ty mravenci tak jakože se tím pomačkali a se jedli syrový, ale říkám, ono to nějak nechutná, ale to bylo jenom jako z hecu, že jsme byli na jedné túře takhle průvodce, jakože se to jí, že to mám vyzkoušet.
Tak abychom se, Lukáši, tedy propracovali do té jeho východní Asie, tak vy jste v Chile nasedli na letadlo a letěli na Nový Zéland nejprve. To byla země, kterou jste chtěli vidět taky moc? Já bych ji třeba chtěla vidět. Moc.
Já jsem ji chtěl vidět, ale neplánovaně součástí téhletý trasy, protože tam bylo, nechci, aby to vyznělo všechno, jenom jako, že otáčím na peníze, ale tam bylo neskutečně draho. A dát to do toho celoročního rozpočtu, můžu říct, že nám to udělalo velkou díru do toho rozpočtu, ale tak my jsme si tam půjčili auto, měli jsme sebou stan a vlastně 3 týdny jsme tam projeli a kempovali a bylo by to, je to tam moc pěkný, to beze slov, ale bohužel my jsme měli špatný počasí. Takže jako bychom si to užili mnohem víc, kdybychom měli lepší počasí a z těch 2 nebo 3 týdnů nám z toho většinu neproprešelo, to na to stanování zrovna není moc to ideální. Jasné. A i když jsme tam byli vlastně, když bylo jejich léto přes ty Vánoce a Nový rok, tak byla neskutečná zima, v noci klidně až 5 stupňů a protože jsme neměli jet nikam takhle, tak jsem neměl dobrý spacák sebou a kolikrát jsme tam klepali kosu.
Tak s tím máte spojený takový to zážitek. A jinak ta příroda na Novém Zélandu, co nejvíc asi vybavujete z této země?
No jezera, oni mají spoustu jezer, my jsme vlastně byli na jižním ostrově převážně a tam mají neskutečné množství jezer a některé jsou ledovcový, tak ty mají úplně jinou barvu než ty sladkovodní svým způsobem. A tak někteří jsou taky, že jsou úplně čistý, jak se v nich zrcadlí za nima ty hory, tak to by bylo dobrý, kdyby nebyly ty mraky právě, že? Takže my jsme toho moc neviděli a na Zélandu jsme skončili, takže jsme si museli kupovat pohledy, aby jsme viděli, jak že to vlastně ve skutečnosti měly vypadat, protože my bychom to na fotce nikdy neměli.
Já si představuju také Nový Zéland, který je plný zelené trávy, daleko zelenější než tady u nás.
No tráva tam je zelená, tak je všude, protože oni tam mají všude vlastně ty pastviny pro ty ovce. Oni původně žádnou trávu neměli, to tam přitáhli až Evropani. Aha. Oni to měli porostlí různýma křovinama, lesama, ale žádnou souvislou travní plochu neměli. Takže vlastně dneska si to představíme, že to je jenom tráva, ale je to jenom tráva díky těm Evropanům, že tam zavezli ovce a potřebovali je na něčem nakrmit. Takže jako myslím, že tu tvář toho Zélandu tam hodně ovlivnili ty Evropani, když tam přijeli a vlastně všechno jim to skoro vykáceli a zatravnili, že ve skutečnosti by to vypadalo úplně jinak a mají s tím kvůli tomu i problémy vlastně ta místní zvěř, ty nelítaví ptáci a podobně, protože oni nikdy neměli predátory a podobně a teďko najednou prostě tam mají psy, lišky, kočky, krysy a oni s tím prostě ty ptáci díky tomu jako stávají ohroženější a ohroženější, protože se s nimi nemají jak bránit. Oni umějí odletět a vajíčka jim mají na zemi, oni hnízdí na zemi. A tak jako tam to je takový trošku smutný, jak, když to člověk vidí, jako, jak se to dokáže až vyvinout.
Ten zásah člověka, co dokáže
ten zásah
udělat.
Člověka, ale jako příroda moc pěkná. Jednou bych se tam chtěl vrátit, ale za lepšího počasí. Hmm.
Lukáš, já se dívám na hodiny a docela jsem se zděsila. Před námi je ještě celá jihovýchodní Asie, tak to budeme muset vzít skutečně letem světem.
Máme hosty.
S Lukášem Mříhou máme 5 minut na to, abychom proletěli jeho východní Asii. Které země jste tady navštívili? Z Nového Zélandu předpokládám, že jste se přiřítili do jeho východní Asie.
Tam jsme přeletěli do Singapuru, protože tam se potřebovali vyřídit víza do Vietnamu, tak tam jsme nakonec skončili 9 dní a docela nás to tam nadchlo taky. Že to
Singapur byl, vás nadchl?
No.
Je to obr město,
je
beton.
Je to obr město, hodně rozvinutá ekonomika, ta technologie, vše je to hrozně technický monopolis, ale tam bylo spousta aktivit, které šly dělat. My jsme třeba 3 dny strávili po muzeích, tak ono záleží na tom, co vás zajímá asi. Pak mají nádhernou zoologickou zahradu, botanickou zahradu, na pláž se tam dá jít, vodní park. Takže ono tam bylo spousta takových aktivit a jelikož jsme tam museli být, tak jsme se tam museli nějak zabavit, když jsme čekali na to vízum. A jako bylo to, nestěžoval bych si, ale taky jsme slyšeli, že to je jako Londýn. Hezký na návštěvu, ale ne tak hezký na žití. Potkali jsme jedny Čechy, kteří tam žili už rok a stěžovali si taky. No a z té jihovýchodní Asie jsme projeli skoro všechno, vlastně, co je tam po ruce, takže jsme byli na Borneu, v Malajzii, Vietnamu, Kambodža, Laos, Thajsko, no a z Thajska už jsme potom letěli zpátky.
A která z těchto zemí vás nejvíc oslovila?
Malajzie je příjemná, že mají příjemný lidi, dobrou kulturu, dobrou kuchyň, ale asi nejvíc jako celek země je Vietnam, který nám teda původně byl rozmlouvaný kvůli lidem, že nejsou tak přátelští jako třeba v té Malajzii, ale když se jim člověk potom dostane pod kůži a nenechá se otrávit s otrávenou paní na poště, což my jsme zvyklí tady tak z našich podmínek, takže my jsme se otrávit nenechali, tak to je moc pěkný. Je to tam takový, není to tam na přírodu tolik, i když mají hory na severu, kde jsme byli, a je to takový spíš kulturně historický, takže vlastně po té přírodě v Malajzii jsme si, a na Novém Zélandu jsme si zase vlastně užívali toho kulturně historického dědictví, ty jejich památky, to si člověk připadá jak v nějaké čínské pohádce občas, že také ty, oni nejsou rozbořený, to nejsou ruiny, ale jsou tak jako schátralý, sešlý, ale má to své kouzlo, takže tam máme neuvěřitelné množství fotek nějakých starých bran a červených, protože oni mají rádi červenou a oranžovou, tak červených bran a podobně, paláců a všeho.
No a říkal jste taky, že hodně smlouvají vůbec tady v té jihovýchodní Asii, že jste s tím, že už vás to potom trošku otravovalo.
No tak když tam člověk jde na měsíc, tak se s tím dá ještě tak nějak vyrovnat, i když taky jsme potkali lidi, které to odradilo už po týdnu, ale když jsme tam byli vlastně 4 měsíce, tak smlouvat skoro každý den o všechno, už to za chvíli přestane jako být taková zábava, ale tak na druhou stranu, když jdete na trh s úmyslem něco koupit, tak je to součást té hry a musí tomu to člověk tak přistupovat a s nadhledem a nesnažit se vlastně usmlouvat tu nejnižší možnou cenu, ale tak nějak pro vás přijatelnou a aby to ukončilo vlastně ten obchod s tím, že ten prodávající je spokojený, ano, a vy jste spokojený, jo, oba jo. Se zasmějete.
Podáte si ruku.
Přesně tak. A oni ještě rádi, protože jsou tam hrozně pověrčiví všude, tak když jim dáte nějaký peníze, tak oni ještě všechno poplácejí, co tam mají na tom stánku těma penězma, aby jim to taky přineslo ještě nějakou korunu další. Takže nemůžu si stěžovat s tím handlováním, ale říkám, jako tam se musí handlovat o všechno, vlastně o dopravu, o ubytování, o někdy i jídlo u stánku, protože oni nemají venku žádný ceníky, oni nemají ani jídelní lístky, ale tak když víte, co si chcete dát, tak ukážete, že si chcete dát polívku, ale pak se musíte hnedka zeptat, jako za kolik? Protože to, když vám dají první polívku a pak až budete platit, tak byste se taky mohli divit.
No nevím, to by na mě asi nebylo, ale zase pro ten zážitek člověk by měl zažít v životě všechno. Je nějaká země, kterou jste procestoval, kde byste si dokázal představit žít?
No možná asi ten Zéland. Jednu chvíli jsem o tom uvažoval, že bych si to protáhnul a zůstal tam do 30 let, je možno získat tam takový work and travel víza, takže se tam dá zůstat a zároveň cestovat, ale nakonec to nevyšlo a nelituju toho, ale hlavně i teďkon si myslím, že potom, jak jsem byl dlouho pryč, tak už bych asi nikde díl nechtěl zůstat a pracovat. Já jsem asi domácí peceval, nebo já nevím, ale doma všude dobře, doma nejlíp, jak se říká. Takže cestovat jo, ale jakoby na delší dobu pracovat už to už asi zase ne.
Lukáši, tak já vám přeju, abyste si našel odpovídající práci, abyste byl tady v České republice spokojený a třeba se ještě uvidíme, protože toho povídání by bylo ještě mnohem, mnohem více, že bychom mohli rozebrat některou zemi daleko detailněji. Co vy na to?
Já vám děkuju. No, možná by bylo, tak když budete mít zájem, tak já zase cestu do Pardubic třeba budu mít.
Dobře, tak díky za návštěvu, ať se vám daří. Naschledanou.
Díky, naschledanou.